እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ካብ 10-10 ፍርቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሕ ሓንደም ሲኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ዓርቢ 17 መጋቢት 2023 ወይ ከዓ 8 መጋቢት 2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኒጀር ከምኡውን ተቃዋምታት ዓረና ምስ ምክያድ ምጥያስ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለዎ ርእቶ ዝገለፀሉ መግለፂ ከነስዕብ ኢና። ከምኡውን ፍሉይ መደብና ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ለንቅነ ብዛዕባ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ብዓይኒ ምሁር ክንሪዮ ኢና። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምትኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ግብፂ ነቲ ቅድሚ 12 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዝተኸተመ ውዕል ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ጥሒሳቶ ክትብል ኢትዮጵያ ኸሲሳ። እዚ ክስ እዙይ መሰረት ዝገበረ ንሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳማህ ሹኽሪ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ። ነቶም ሚኒስትር ወፃኢ ዝጠቐሰ መርበብ ዜና ግብፂ ኣሕራም ኦንላይን ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ንረብሓታት ግብፅን ሱዳንን ከም ዘሕሉ ክተረጋግፅ ተዘይክኢላ መንግስቲ ግብፂ ረብሓታት ህዝቢ ክሕሉ እዩ ከም ዝበሉ ጠቒሱ ኣሎ። ምስ ኬንያዊ መዘንኦም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሳማህ ሽኩሪ ኢትዮጵያ ንራብዓይ ዙር ምምላእ እቲ ግድብ ብወነና ንምቕጻል ትቀራረብ ኣላ ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ግብፂ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን መትከላት ሕብረት ኣፍሪቃን ብግልፂ ትጥሕስ ኣላ ከም ዝበለት ዝረኸብናያ ዜና ገሊጹ። ኣብ ፍሉይ ወረዳ ኣማሮ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝወረዳ ሓደጋ ደርቂ ህዝቢ ንጥሜት ተቓልዑ ጥሪታት ድማ ይሞታ ከም ዘለዋ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ገሊፆም። ብዘይካ ደርቂ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ስለ ዘየለ ነቲ ፀገም የጋድዶ ከም ዘሎን ዝኣክል ሰብኣዊ ሓገዝ ይግበር ከም ዘየለውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ማሕዳርቲ ወረዳ ኣቶ ወገን ብዝነህቦ ወገኖም ብሰንኪ እቲ ደርቂ ልዕሊ 140,000 ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣለው ኢሎም። ኮሚሽን ስግኣት ሓደጋን ኣመራርሓን እቲ ክልል ብወገኖም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ክልል ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ሕጥረት መግቢ ኣጋጢምዎም ኣሎ ከም ዝበሉ ወኪልና ዮናታን ዘብደዎስ ካብ ሃዋሳ ኣብ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። ንልዕሊ 10 ኣዋርሒ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ትግራይ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ብቤት ፍርዲ ንኽፍታሕ ድሕሪ ምውሳን ሎም ዓርቢ ካብ ቤት ማእሰር ተወፂኡ። ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ክልል ግዜያዊ ምምሕዳር ኣጣይሹ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስ ጸላኢ ተሓባቢርኩም ብዝብል እዩ ንሃይለ ሚካኤል ሓዊሱ 5 ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ግንቦት 2014 ዝተኣሰሩ። ልዕሊ 10 ኣዋርሒ ኣብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሕ ጋዜጠኛ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ሎሚ ዓርቢ ብነጻ ክልቀቕ ቤት ፍርዲ ምውሳኑ ጠበቕኡ ኣይተ ኣብርሃ ካሕሳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ እውን ንምፍታሕ ጋዜጠኛ ሃይለ ሚካኤል ኣረጋጊጹ እዩ። ቅድሚ 2 ወርሒ 3ቲኦም ጋዜጠኛታት ብነጻ ክልቀቑ ቤት ፍርዲ ብምውሳኑ ሽዑ ተፈቲሖም እዮም። ብሓባር ካብቶም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ክሳብ ሕዚ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት መኮነን ክሱ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከብ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ የመልክት ክብል ሙልጌታ ኣጽፋ ካብ መቐለ ጸብጺቡ። ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ደባይ ተዋጋእቲ ኤም 23 ብሰንኪ ዝተኻየደ ውግእ 100,000 ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ከም ዝተፈናቐሉ ተፈሊጡ። ኣብዚ ቐረባ ኣዋርሑ እውን እንተኾነ ኣስታት 600,000 ሰላማውያን ሰባት ካብ ምብራቃዊ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ዝቐጸለ ግጭት ተፈናቒሎም እዮም። ተዋጋእቲ ኤም 23 ብግዲኦም ነቶም ኣብታ ሃገር ዘለዉ ዓሌት ቱሲ ይከላኸሉሎም ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ። ብሰንኪ ኣብ መንጎ ቱሲን ሁቱን ዝተፈጥረ ግጭት ቅድሚ ኣስታት 30 ዓመታት ኣብ ሩዋንዳ ጅምላዊ ህልቂት ከም ዝስዕበ ይፍለጥ። ኣብ ኮንጎ ንዝተወልዐ ግጭት ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፀአ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ሩዋንዳ ንደባይ ተዋጋእቲ ኤም 23 ትሕግዞም ኣላ ኢሉ ከም ዝኸሰሰ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሓይሊ ባሕሪ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ልምምድ የካይደ ኣሎ። ኣብቲ ሓበራዊ ልምምድ ወተሃደራት ኣይቨሪኮስ ናይጀርያን ጋናን ይሳተፉ ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ዕላማቲ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካል ፕሮግራም ፍሊንት ትሎክ ኣሜሪካ ከም ዝኾነን ንዓቕሚ ሓይልታት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ንምጥንኻርን እዩ። ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ንኣህጉሪ ኣፍሪካ ኣድሚራል ሚልተን ሳንድ ማያዊ ግዝኣት ዘለዎን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ብባሕሪ ኣቢሉ ንዘጋጥመን ስግኣት ንምቁፅጻር ዘኽእለን ልምምድ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ፕረዚደንት ቻይና ካብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ክሳብ ረቡዕ ንሩስያ ክበጽሑ መደብ ከም ዘለዎም ተገሊጹ። እዚ ውዕደት እዙ ፕረዚደንት ቻይና ኩናት ዩክሬይን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሃገራት ምብራቕን ምዕራብን ውጥረት ኣብ ዝሓየለሉ ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዘለዎም ደገፍ ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ። ንጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብዚ ዑደት ፕረዚደንት ቻይና ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ተካይዶ ዘላ ወራር ንልዝብ ክልቲኣቶም መራሕቲ ከም ዝዕብሉለ እዩ ትፅቢት ዝግበር። ቻይና ንርእሳ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬይን ከም ገለልተኛ ገይራ ብምቕራብ ንሩስያ መውጋዝ ኣብያ እያ። ግን ከዓ ምስ ሩስያ ዝህልዋ ምሕዝነት ሓጹር ከም ዘይህልዎ እያ ገሊጻ። ክልቲኣቶም መራሕቲ ከም ዝራኸቡ ክልቲኣተን ሃገራት ዝገለጻ ብዓርቢ እዩ። ቻይና ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኩለን ሃገራት ክኽበር ኣለዎ ትበል እምበር ንማዕቐባት ምዕራባውያን ሃገራት ብምውጋዝ ኔቶን ኣሜሪካን ሩስያ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ተኽቱ ይኾን ብምባል ትኸስስ። ብሓሙስ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ቺንጋንግ ቤጂን ብዛዕባ እቲ ዓመት ዝገበረን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኸውን ዘሎ ኩናት ዩክሬይን ከም ዘሻቐላን ምስ ሞስኮ ብልዝብ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክግበረሉ ከም እትደሊ ንመዘንኦም ሚኒስትር ወፃኢ ዩክሬይን ድሜትሮ ኩሌባ ብምንጋር ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ወሲኾም ቻይና ኣብ ጉዳይ ዩክሬይን ኩሉ ግዜ ቅኑዑን ርትዓውን መርገፂ እዩ ዘለዋ፣ ሰላም ንምስጓምን ንድርድርን ውፊት እያ፣ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ንልዝብ ሰላም ባይታ ኸጣጥሕ ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩክሬይን ዲሜትሮ ኩሌቤ ብወገኖም ንሶምን እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ቻይናን ኣብ ኣድላይነት መርህ ግዝኣታዊ ሓድነት ምምያጦም ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፅሒፎም ኣለዉ። ናይ ፕረዚደንት ዩክሬይን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ወራር ጠጠው ንምባልን ኣብ ዩክሬይን ፍትሕን ሰላምን ንምስፋንን ዝሓዝዎ ቀመር ኣድላይነቱ ኣስሚሮልየ ክብሉ እውን ወሲኾም። እቶም ኣብቲ ዓለት ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዩክሬይን ዋሃብ ቓል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ወንቢን ብዓርቢ ኣብ ዝሃበዎ ዕለታዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ ምስ ፕረዚደንት ፑቲን ዝግበር ርክብ ኣብ ሓባራዊ ዓለም ለኻውን ዞባውን ጉዳያት ዘሎ ሓባራዊ ስክፍታን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝህሉ ስትራቴጂን ምትሕብባርን ብዕምቆት ከምዚ ዝተየሉ ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ፈረንሳ ተቃውሞ ኣብ ዝቐጸለሉን ኣብ ቤት ምኽሪ ዘለዉ ኣባላት ተቃውሞ ብወገኖም ንፕረዚደንት ማክሮ ዘውግዝ ድምፂ ንሎሚ ንክወሃብ ኣብ ዝፀውዑሉን እዋን ፕረዚደንት ኢማኑዌል ማክሮ ነቲ ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ምምሕያሽ ስርዓተ ጥሮታ ንቕድሚት ይደፍእሉ ኣለዉ። ንሕገ መንግስታዊ ስልጣኖም ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ዝገልጹ ፕረዚደንት ማክሮ ብዘይ ፍቓድ ፓርላማ ዕድመ ጥሮታ ካብ 62 ናብ 64 ክብ ንኽብል ወሲኖም እዮም። ሴነት ፈረንሳ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ትማል ሓሙስ ኣሕሊፍዎሎ እንተኾነ የማናይ ጽንፈኛ ፖለቲካውያን ኣባላት እቲ ሴነት ስለ ዝተቃወምዎ ዝዓግብ ድምፂ ኣብ ሴነት ኣይረኸበን። ካብ መንጎ ፈረንሳውያን መረፅቲ ሰለስተ ኢድ ነቲ ምምሕያሽ ዕድመ ጥሮታ ይቃወምዎ። ኣሸሓት ተቃወምቲ ኣብ ጥቓ ፓርላማ ሃገር ትማል ሓሙስ ድምፆም ከም ዘቃልሑ ይዝከር። ዜና ተፈጺሙ።
ሕጂ ደንጉ እዩ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ክደግመ እንደገና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕረዚደንት ግዜያዊ መሰጋገሪ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተመረፀ ምንጭታትና ካብ መቐለ ሓቢሮም። እዚ ከም መስርሕ ስምምዕ ፕሪቶርያ ቀዳማይ ምርጫ ብወገን ክልል ትግራይ ዝተገብረ ኮይኑ ንምፅዳቁ ግን ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ድጋፍ ዘድልዮ መስርሕ እዩ። ዝርዝሩ ኣብ ቀጻሊ ከነቕርቦ ኢና። ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ሕጂ እውን ናብ ትግራይ እዩ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ከይዲ ምጥያስ ግዜያዊ ምምሕዳር ዓንቃፍን ዲሞክራስያውን ኣይኮነን ክደግሞ እንደገና እዚ እውን ሓቋፍን ዲሞክራስያውን ኣይኮነን ክብል ውድብ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ለኣላውነትን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዘርጊሑ ኣሎ። እቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ንኩሉ ዘካተተ መስርሕ ንክግበር ይፅዋዕ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሓፂር ጸብጻብ ይእኽልና ኣሎ።
ودب عرنا ن ديموكراسين لو علاو نتن ابزوتو نايت صحف مغلطين ابا كلل تگراي يتايش زلو غيزياو ممحدار كابو علي بريتوريا وصايو يخيد زلو يلوم بهو حاتن حالتا تگراين زمرح غيزياو ممحدار نموقام زتايش كوميتي اغبابن زيبلون وتا دراوت كالدما نا بوليتيكا زتو اي حجا منغستا ابنوال تقاويموم اب كيددما نكساتفو صاوي زقربلم ودبات اين ساتفن يلوم منصاغوم تخكلنيا وسان ايلو عرنام تودب اب مغلطيون عرنا اب كينات ساتافي نبرن بمبال اكل مسرتا غيزياو ممحدار كيخون زيتا غبره متكل اساتافاينت زت حاسي كبل غليطيون عرنا نزي مغللاي اكايدا يقاوم زلو اساتافي زيكونه بوليتيكاو خيدي زلاق ديموكراسي فتحن سلامن زي الرقاقز بمخواني يلوم حلاف ركب هزبت ودب ايتا عمدم قبرس اللاسم سمم عنا السلام كابز فرم نزا نابحام شاورحي ايز اقعالو زبال خوينم كساب حزي كزيوم محدار زي متياشو اقباب النتي يبلون يلوم
كاو خلوم بوليسكا بارستات كام مهورات كاب سيفيك محاورات تم سيفيك محاورات ون نزع زخونم برنا هو حات مقرقل تزي خونم ترا ايو وقن ام لتو زوكولم محاورات وزفانو كاو مستوز عطا كوميتيات تتعيشو بتمسسال من الكاب نقولهم بوليتكا وحالتات سيفيك محاورات مهورات زحازة قزياو شغر من قسم التعيشو زادلي ازير ما تي سممع بريتوريا استعطو سممعنات باقواو ابايتا كورد تون نايشغر قزياون قللتن يالخون تكالات نمهناز نمرز آن مدلاو ناي تقرأي داقم هنسأت نمتي عشان نمسلاتن بزي مسنة بصفف نقر نمسرح عوي حقز كقبريو
عرنا اب مغلطيم اتزلوت اغم تگراي زت حلالخن كبيدنيو زبل خوينم باماايت شحات گودات اكل زبصحم زتفناقلون حگاز زيبلوم سدران نحالو بحاده ودب امودما قبولنات بزيبلو ودب كفتح يزبل امنات يبلين يلوم ابزخيدي كلون تساتفيو اتزغم زفتح زبل عرنا نزعانو هفتن مسرته لمعاتن مليسكان مهنات زمدب بزح گنزب بحاده گوجله طرح زم حادر انت خوينو ناب حزب كيبصح كباخن يخلي يزبل امنات ال نيلو اتودب عرنا حزبي بمتحبار قبلو نزلو اساتافاي غزياو ممحدار كتايش كقالس يبنبال افليتيم ابز گداي كاب مرارحا تكلل ملاشن مركاب زغبرنا يصعري ايسمرن كوينو گنا قدم حزي كالو تصامت ودبات نزلعلو تمسسال ريتوم ابو منبر كوميتي متياش غزياو ممحدار تگراي نيتنال جنرال تادسه وردن اتز مسرت غزياو ممحدار اساتافاين ديموكراسياون كخونينا نسرح زلنا إلوم نيرم زمسرت كيزيو من محدار نيمسالن نسقناو لو تزيكونس دليت هزبسقراي بزملس منقدي كخونيو نسرح زلنا كبلو قليت عميام عبال اتكوميتي برغاري جنرال تخلاش بردمان عبتكل الزركبو عبيتي تكالاتي لوم زيت اوعوام هو حاتن حالتات تقراين عبتزيت عايش كيزيو من محدار لعول بتسحيت كلوم قدنيو كبلو حبيرم نيرم ندمت أميركام ملقيتات بهم مغلام
زي دمت أمريكا كابزيكا واشنطن دي سي يو نزغطل صعب داخل حالف منيستري قدات وزعي أمريكا أنتوني بلينكن نيجر زوات حزلو فاللماي العلواي ديبلومات أمريكا قوين مالوم زي تام عرب أفريكا وتهاجر أبزوبا سهلن نزر كبو قبرة شبرا وين قو جلتات أم مكات ويكا خمكتا نزدليا معربا وين هاجرات وساني تمسارة تاتخون مهلاوا يو تبل ريبورتر ديبلوماسي سينديسين زرزرو صرف سايح ذات الله
كم بكو حرام اسلامو منغستن انا فرال قايدان زامسلو غبر شبراويان نانيجرن منغستات تحت سهرا هاغرات افريكان سغات كوينوم بمقصالو ميو نايزمر ايا اتي ابز حلفه سومون اب نايجيريا غزات بورنو اتقات بوحدو 30 شعات تنغفست عسا مقتالوم زذكريوم نسغات ازوباو صتا سي بي ام بي ار منستر غدايات وتا امريكا انتوني بلينكن نانيجر كغوبني زمرطو مسني جراو مزن اوم حبار ابزهاب وغازيت او مغلطي بلينكن ام عراباوي ماخلاي افريكان كم اون ساحل زتفتر زوباو زي مرقعات زسعبو لعل سبعو جليت متحبابار زوعل ناب 150 مليون دولار زتقع حاجز كم زهبو اللاو كيروم بلينكن صنفاوين زبصحو ومتقعت امل كيتوم نصعب لهم
We are also supporting investments in the long-term security of Niger. Investments that you heard the minister refer to.
كمون ناينوح اوان investment دحننت نيجر ندقفينا. التو منيستر كتاقصوه كان سماعهمو investmentات اخبار تحقي نيجر اب مكلاس كبرش برا زيادة وصي اتاويان كوخونو محقاز دوباوي ساتتا اب مترنع عقمي انصار ادنزست اسات ممعبال زي حقاو زورات سبات نمكتا መርማራታት ንምክያድ ዝሕግዝ ኣብ መወዳእታ ግብረ ሽበራውያን ናብ ሕጊ ምቕራብን መጥቃዕታቶም ምቕናስን እዩ።
ብሊንከን ኣብ ዑደቶም ውሽጣዊ ምምሕዳር ኒጀርን መናእሰይ ካብ ፅልዋ ፅንፋውያን ጉጅለታት ንኽላቐቑ ዝገብሮ ፃዕርታቱን ኣጉሊሆም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃገራዊ ምክልኻል ስትራቴጂካዊ መፅናዕትታት ማእከል ኣፍሪካ ዳይረክተር ምርምር ጆሴፍ ሲገል ብሊንከን ድሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ናብ ኒጀር ክበፅሑ ምውሳኖም ከምዘየገረሞም ይዛረቡ።
Again, Niger is a linchpin right now towards stability in the Sahel. And it has...
Niger, abzi uwan, andi xiqo mirrgigaat zoba sahel koina tirkab. Kab gurababta, zwele ca wutsiit amazgiba aya. Si xaxe demokrasawi mengistir lawa. Ab malin, Burkina Faso nzita azzibna yo, alwa mengisti ta azzibna ina. Nuhu si ibu, abi mihdarawi zay mirrgigaat wuna lo. Mizzi, annas azirka, ኒጀር ርግኣት ዘለዋ ደሴት እያ።
ኒጀር ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ዓለምና እያ። ከምኡ እውን ከምታ ኣብ ሰሜናዊት ስሉፍታ እትርከብ ነርሲ ዝበላ ሕሙማተን ዝሕክማሉ ዝኾነ ዓይነት ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ዘይብለን ንምሕጋዝ ኣዝዩ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድልያ ሃገር እያ። ብሊንከን ከም ዝበልዎ እዚ ንማእኸላይ ኣፍሪካ ዝወሃብ ሓዱሽ ሓገዝ ንመፅለሊ መግቢ ፅሩይ ዝሰተ ማይን መሐለዊ ፅሬትን ዝሕግዝ ኮይኑ ከምኡ እውን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ኒጀር ንዝውሕዙ ንሓደጋ ዝተቃልዑ ስደተኛታትን ዕቁባ ሓተትን እውን ዝውዕል እዩ። ብሊንከን ህዝቢ ኒጀር ስደተኛታት ብምቕባል ንዘርኣዮ ልግሲ ንኢዶም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ኣትዮም ወፍሪ ክገብሩ ዓዲሞም ኣለዉ። ነቐፍቲ ግን ኣብ ኤርትራ ንወፍሪ ውሕስነት ዝህብ ሕጋዊ መቓን የለን ይብሉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝገበርዎ ንወፍሪ ዝምልከት ቃለ መጠይቕ ተመርኪሱ ምስ ነባር ዲፕሎማትን ምሁር ስነ ቁጠባን ዶክተር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ቃለ መጠይቕ ኣካይድሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዶክተር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ የቐኒርና ከም ኩሉ ሻዕ ብ4 ክፋል ዝሓለፈ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብመጠኑ ተኸታቲልካ ዮ ትኸውን። ብፍላይ ግን ነቲ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ማለት ወፍሪ ዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢና ክነተኩር ንሎሚ። እስከ ብመጀመርታ ሰማዕቲ እውን እንታይ ኢሉ ንዝብል ሓፈሻዊ መረዳእታ ክህልዎም ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ
እቲ ኣካየዳና ናይ ብሓቂ ናብ ዘድምዕ ወፍሪ መሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ዝህልዎ ወይ ብሽርክነት መልክዕ ወይ በቢ ውልቂ ወይ ከዓ በቢ ጉጅለ ወይ በቢ ከባቢ መልክዕ ከም ዘውፍር ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ሴክተር ሴክተር ኣብ ኢንዱስትሪ እናርአኻ ኣብዚ ሕጂ ብፍሉይነት ዝጥመት ናይ ኣወፃኢ ዘለዎ ኤርትራውያን ጉዳይ እዩ። ክንደዮም እዚ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ምናልባት ንዑ ዘድልየና ዳታ ኣኪብና ብልክዕ ቲ ቁፅሪ ክንፈልጦ ተኣታዊታቶም ብግቡእ ስእሉ ክህልወና ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ሒዞሞ ዘለዎ ብውልቀ ደረጃ ዝረአ ኹን ብእኩብ ደረጃ ዝረአ ቁጠባ ናይ ሃገር እዩ። ስለዚ ኣብ ዕብየት ናይቲ ቁጠባ ኣብ ናይ ልምዓት መደባት ብግቡእ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ደገ ዘሎ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ።
ራይ ዶክተር ኣንደብርሃን ሰሚዕካ ኣለካ። በዚ ዶ ክንጀምር ብሓፈሻዊ ርእታኻ
እዚ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ክግበር ኣለዎ እንዳበልካ ዝዝረ ድሕሪ ናይ 32 ዓመታት ኣብ ስልጣን ሲ ናይ ብሓቂ ቁፅሪ ዝሓለፈ ኣሽከዓላልን ብድዐን ክገብገበር ነይርዎ ክብል ከሎስ ንሱ ኮይ ገባርን ሓዳግን ፀኒሑን 32 ዓመት ኣብ ስልጣን እማ ሕጂ ተመሊሱ ከምዚ ሕጂ ብስልጣን ዝመፅእ ዘሎ ወይ ንስልጣን ዝወዳድር ዘሎ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ከምዚ ክግበር ክከኣል ኣለዎ ከምዚ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እንዳልካ ክምዝራብሲ ልሙድ ኣሽከዓላልን ብድዕን እምበር ቁም ነገር ዘሎ ኮይኑ ኣይረኣየኒናዓይ ርግፅ ትፅቢትን ተስፋን ፀኒሕ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ኢንተርቪው ክገብር እዩ ተባሂሉ ምስ ተገልፀ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ዋላ ካብ ቀደም ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ትሒዞ ክሳብ ሕጂ ኣድማዒ ኣበርክቶ ክገብር ፀኒሕ እዩ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዋላ ድሕርና ጥምነት እውን ዓቕሙ ከበርክት ኣብ ዳግሚ ህንፃን ልምዓትን ሃገር ዓቕሙ ከበርክት ተጓይ ነይሪ እዩ ግን ምናልባት ስለምንታይ እዩ ከበርክ ዘይከኣደ ኢልና ክንዛረብ ተኮይና ነቲ ፀጋታትን ዕዳታትን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀጋታትን ዕዳታትን ናይ ወፍሪ ምጥቃስ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ መብዛሕትኡ ዚ ኤርትራ ሃገሩ ዝፈቱ ኣብ ልምዓት ሃገሩ ዝከኣል ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል እዩ ዝስዓበየ ፀጋ እዩ ካልኣይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንወፍሪ ድንግል ሃገር እያ ክትብል ትኽእል ኢኸዓ ሰፊሕ ዕድላት ወፍሪ ኣሎ ኣብ ዕደና ኣብ ሕርሻ ኣብ ሃብቲ ዓሳ ኣብ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ሰንዓ ወይ ማኒፋክቸሪንግ መጓዓዝያ መራኸቢታት ቱሪዝም ፀዓት ማይ ወዘተ ኮታ ዝኾነ ፅላት ናይ ቁጠባ እንድሕር ጠቂስካ ኣይተተንከፈን ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ ዕድል ናይ ወፍሪ ኣሎ ከም ሳልሳይ ረቑሓ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ህርኩት እዋኒንተኛ ልምዲ ወይ ኢንተርፕረነርያል ትራዲሽን ዘለዎ ፃዕረኛ ፈታዊ ሃገሩ ዝኾነ ህዝቢ ኣለዋ እዚ ዓብ ፀጋ እዩ ከም ራብዓይ ምናልባት ኣብ ኣዝዩ ምቹእ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ዞባ ከዓ ኣዝዩ እስትራቴጂያዊ ቦታ ሒዛ ትርከብ እዚ ብምሉኡ ዓበይቲ ፀጋታት እዩ ኣብዚ መወዳእታ እውን እቲ ምናልባት ነቲ ዝፀንሐ ጨፍላቂ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት ሃወራዊ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት ግዛእቲ ሕጊ ረጊፁ ዝፀደቐ ቅዋም ረጊፁ ብግዛእተ ሰብ ኣንጊሱ ዝፀንሐ ከም መሳመሲ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ተዛማዲ ሰላምን ርግኣትን መፂ ኣሎ እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዳርጋ ኣብቂዑ እቲ ብሓይሊ ንኣስታት 20 ዓመታት ተጎቢጡ ዝነበረ መሬት ሓራ ወፂኡ ንኤርትራ ዝንፀላሉ ዝነበረ ግዳማዊ ህላዋያዊ ስግኣት እውን ተኣልዩ ወይ ነኪዩ ክትብል ትኽእል እዚ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ኣይነበረን መመሳመሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩውንነት እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እቲ ኩነት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እቲ ቋም ንዘይ ምትግባር ወፍሪ ንምክልካል ምክንያት ኣይነበረን ነቲ ሃገር ንምምዕባል ምክንያት ኣይነበረን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ምክንያት ኣይነበረን ግን መመሳመሲ እዩ ነይሩ ብዝኾነ እቲ መመሳመሲ እውን ተኣልዩ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ትፅኢት ነይሩ ወይ
ዶክተር ዓንደ ብርሃን ምናልባት ኣብ ጀሚርከያ ዘለካ ፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ይጠቃቅሶ እዩ ምናልባት ጌጋታት ከም ዝነበረ ሕፅረታት ከም ዘሎ እውን ስለ ዝጠቕሶ ምናልባት ፀኒሕካ ክትምለሶ ክትክእል ኢኻ ምናልባት ኣብቲ ናይ ዓድና ብከል ጠቀስካዮ እቲ ፀጋታትን ዕዳታትን ዝብል በታ ሓደ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እቲ ሃገር ትንፋስ ኣብ ዘይህብ ኩነታት ከም ዝነበረት ጠቂስካ ነርካ በቲ ሓደ ወገን ከዓ መመሳመሲ ኢልካ እዮ ቅሩብ ምናልባት ኣይጋጨኒ ዝብል ሕቶ ክቐርብ ይኽእል ብዝኾነ ናብታ ካልአይቲ ድምፂ ናይ ፕሬዚደንት ክሓልፍ እሞ
እቲ ብደገ ዘሎ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ርሂፁ ዳኺሙ ዝገበሩ ኣታዊታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካታት ዘለዉ ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ማእከላይ ምራቅ ዘለዉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል እዚ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ኣብ ምድራህ ናይቲ ዕብየት ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር ስለ ዝኽእል ዝበለፀ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ብልጫታት ኣለዎ እዚ እቲ ዝኣክል ዳታ ምእካብ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮታት ውን ገምጋም ተገይሩሉ ሕጂ ዝበለፀ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝበለፀ ዕድል እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣይፋሉን ኣነ ከምዝን ከምዝን ሓሳባት ኣለኒ ሞ ኣብዚ ከውፍር ይኽእል እየ ወይ ከዓ ከም ጉጅለ ተኣኪቦም እዚአን እዚአን ኣለዋና እሞ ዝርከቡ ዝኣከብናዮ ናብ ዓድና ከነውፍር ከምዚ ሓሳባት ኣለና ክብሉ ክእሉ እዮም ናይ ወፍሪ ዕድላት መወዳእታ ይብሉን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፀገም ምናልባሽ ጠቐስናዮ ናይ ኣባይትን መንበር ኣባይትን ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ወላው ምስቲ እዋናዊ ጠለባት ዘይከይድ መደባት ኣሎ ዝተኣታተዉ መደባት ኣለዉ ብተፈላለየ ፕሮግራማት ክስርሐሎም ዝፀንሐ ግን ነቲ ጠለብ ናይ ኣባይቲ ኣየማልእን እዩ ዘሎ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ምእንቲ ርእሱ ይኮነን ግን ብገፊሕ እውን ክንተኣታተወሉ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚ ክተውፅ ዘናሕኹ ናይ መመስርሒ ትካላት ኣብ ሕርሻ ኣብ ካልኦት ቴክኖሎጂታት ኣብ ናይ ፕላስቲክ ኢንዳስትሪ ኣብ ናይ ሜታላት ኢንዳስትሪ ዋላ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ኣቲና እውን ዓበይቲ ዓበይቲ መደባት ክንሕፅፅ ንኽእል ኢና ምስቲ ብደገ ተረኺቡ ዘሎ ዕድላት ኣብ ምንታይ ኣብ ምንታይ ክወፍሩ ይኽእሉ ንሕጂ ምናልባት ሓፈሻዊ መርሓ ወፂኡ بومتن أبزه الشركة أبزه الشركة الكا مخرط هيتقل مود أتاقو مصانية نايتهم كوفرو قربات دخانه إذن 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 أدل تخفيت لكم الله سектор بسектор حفشاوي مرحقة دنا خص الكرلا الله المهجية تسأل ما لا تكون عندن قبض حلفة مكره زبالة أنتايو
ساق متفلتو رئيس إسحاق كابزار أبو عبد القديزي زحلف أوان جعتر نيريو ناي زبا ناي سلام قداي ترازي كونس أبتي وشت إيمان قستون زي تعوت مدبات كم زنبرة مو حججن عدلات كم زلوا تخلطات كم زلوا زقلت إذا مثلا مونس خاب قرابة خم تفولت أو تيك أم كأنت إذا برزلوا بريتها
دانس لك مجمع مريات تجارات أو مسجد بالكاي وقرب كنصر عدل هذين فتح ماي كراتين أي سلام أي كينات نيرويو يس توقفت كفالات مريت قزات إرترا نيروي يس قل إذي قوام نزي متقبار تتجمعون زنبرة معبالي ديمقراسية ومسرح نخيك تصل أخل مخنيات أيكونن مخنيات يقول أخل أيكونن نمالتي سلازي قريتك يبولون كقبر ذكا ألفي بزح نقرات نيريو أوشتتي زنبرة ديرو كنتات قل أتي حجز بلوز اللوسي كاتو قلمي حجز بلوز نبارا قرز في الله يكونن تذكرين بحرقين كا دخان ذا عينت أترار ذا مسكرا كنتشحن عسرت وكلتن وعلى وفي إرترا تخايد نيري أبا سمرا أبزي بزحات إرتراويان كاب قدام كاب أمريكا أوستراليا أوروبا مأغلاي مراق سران كلتن هاقرات أفريكا تساتي فوم نيرون أزي دارغا عسرتو حدا عمت أحليفو عبد حلفة عسرت حدا عمتات بزيكا خمزنا يتمالي تدقا قامي زراباتات كالو كم لدر كفتسا ما يرعنان سلازي زيس كم توترو زيقبر ناي حاسوت مبسعان تزيكوينو بقبري نترأي نقاري اللان إذا خابت إذا حلفة تمكرو ناي عسرت حدا عمت
كنت قلت لي هذا دكتور عند برهان كل ما عصرت عمت اللوم من أبو حادة مدرخ نازل لنا كل ما عصرت عمت زنبرة خناتات حجي اللوديو نربط بفلايتي عمز بالكايو خم مسمس زبهال وينسل استلع علي بخيمة وكل ما عصرت عمت وإذا حلف عصرت عمت زنبرة مزنا حجي زلو حادة خوخون زخلت عدلات ناي وفري عندما
مثل لك ناي بحكي كنقرأك الخمسة عشرة تسعة ثلاثين تسعة أربعة مقال ماكرو قطبو ميلا وماكرو إيكونوميك بوليسي فريمورك كندس كله
من قصة إرترا متقبار قوام بهند بتاوجج تدوب كم زتخلفن دحيرو سعيب دماء أبيات تقبار اسم مع الجرسن تدرى رابي قطبو إجدا ذهتاتن نلم عتاون ديمقراسيا ونقص قاسة هاجر حاني قفا خيد مترحو كقلت مترحي فلت انتخن حجون بزعوا مبربار قوامن مخفات نزع دقان زاجت بقلت استبهل نجاريلن إذا مدام مسجزة فنوان متخفل أحترناينا ملو تحسو أم حبرا وقصتنا مربب حبرتنا كترخوات خليهم أبزت قريت زلون أم نسم بتفنوانا كن قصلينا أم نكر مسم بتمدبنا دما أبتغرى بزعوا زكاي زلو مسرتا جزياوي من حدار زت أمته زتك هل والنعي كتكتاتلونا نعدمكم بزن بقارنا يلومي عربي مدبنا نفتس مالنا أبزخل أو بستخل علي زت أنحنا بدمتن مسلن مقنبار نقصو تامري موهاد مسلي سئلن قرما دقفا مسلن دا محبرا وقصاتنا وين تاخيداني أسانا دا أخا أبرهن تسفال أول مساكم زت أنحكم مني أفوركي سلام حان حدارو